يبليار أذار لقرادو أثير Ертеріңіз қайырлы олсын, форматлы радиудың бейджілер. Шуын 2015 жылың 2-ci декабрі хептәнің саршенбі күні. Хабарлар күнделігімізі Прагадағы студиядан мен Гөзел Алпарьярын. Шуын кі программамызды. Бірлішін Штаттарың президенті Барак Обама Түркияны өй ортеді. Кечін хептеді түрк ұшары тарапынан ортед ұшарының ұрлып ері қатырылмағындан соң дөрән өз ары дартқындылығы көшөштірмәгі сарды.
Обама бұл бейанаты 1-ci декабрда Парижда климат саммитінің қаптарына Түрк президенті Режеп Тайып Эрдоған білен дұғышларынан соң әтті.
Оған ресмейлері Демірғады Қуғанстанның Серпул өләйтінді қарвы чәрелеріне амала сұрияндықларыны мәлім еттілер. Шуңлер Ашхабады юк өе құрлышы құлағылары шейледі өләйтлерің белгілері олан еңіл автологылар қой берілмейер.
Қайтасын ары сәйімді, яғын қайтасын башылымен еріні күші ол әрекетінің инспекторлары визуалның дуамына дұруяны.
Шуғын біз бұл белгі темаларды жекмежек тұрып кечеріз программамыздың етасы бөлігіне башламаздан озал тезеліклер өлен таныш олым. Украинаның президенті Петро Порошенко гүндөр Украинада тустагыдан Орсет раятынын гүнөтүн кечип, аны Орсетчи сепаратисттерин эле салган Украин эскерине чалышты. Порошенко бу вака барада өз ресми вебсайтында хабар берди. Сайтта Порошенконун бошотулган Украин эскери Андрей Хричанов менен душанлыгын көрсөткөн сурат чап эдилди. Порошенко июль айында тустагыдан Уидияны 14 жыл түрмө тустагылууна hüküm edilen Владимир Старковун гүнөтүн кечкенлигин айтты. Украинанын коопсуздук кулдуктары Старковың өзінің Орсетін қарвы офицердігіні бойын алан видеосыны яйрадыпты. Орсет күндоғыр Украинада өз қарвыларыны ойарақ еолыянлығыны ретедер күндоғыр Украинада сепаратистлерің өй хөкімет көшілерінің арасында гіден сөвешлер зерарлы 2014 жылың апрель айынан вәрі 7900-ден қоғырағы адам вепат олды. Түркияның премьер-министрі Ахмет Даутуглу Орсетін Анкараны Сирияда Қыслам дөвлеті топорының сөвешлерінің невті садын алмақта айпламағы арқылы өзінің Түркияның хова кеңішілігіні бозянлығының үстіні яшыржақ қолянлығын айтты. Орсетің президенті Владимир Путин Түркияны Орсет ұшарыны оқы тұтып өзі чейін гердейжілі невіт сөудатыны қоғыражақ болмақта айпладай Түркия бұ айпламалары рет едер. Дауд оғылу 1-ci декабр дедін шықышында Орсетті ене чағырш едіп қарвы өй дипломатик еолларыны ашық сақламағы үндеді шереді Орсетің позициясының Сириядағы кризисі Орсетің өй Түркияның арасындағы кризисі өвіргенлігін белледи. Түркия 24-нчи ноябрда өзүнүн F-16 кысымлы учурунун ока тутуп жерге качырган Орсеттин Сухой Су-24М сөөш учурунун Түркиянын хава кеңишлигини бузгандыгын айтар. Орсет өз учурунун Сириянын кеңишлигинде болгондугун айныктар. Бірлішін штатларың президенті Барак Обама Түркияны өй Орсеті кесін ептеді түрк ұчарлар тарапынан Орсет ұчарының ұрлып ері қатырылмағынан соң дөрен дартынлылығы көшөштірмәға чағырды. Обама бұл чағырышыны Түркияның президенті Режеп Тайып Эрдоған білен 1-ci декабрда Парижда хуаның өткімі өнші етірлен саммитті етті. Бірлішін штатлар Түркияның өзіні қорымақ өнші хуқуғыны қолдайар деп Обама айтты. Шол бір вақтыда ол ұслам дөуләті сөйөшізі топорының душмандығыны өй оңа әкілі тарапларың үнс бермілдігіні белледі. Түркия 24-нчи ноябрда өзінің F-16 қысымлы ұшарының оқы тұтып ері қатырған Орсетің Сухой Су-24М сөйөш ұшарының Түркияның хова кеңішілігіні бозондығын айтар. Орсет бұ айыпламалары рет етер. Әзірбайжанның қанун қорғау ресмилері пайтақт Бакуның етегінде кечен хептеде 7 адамның өлтірілмегі білен бағлы дартқындылығын дөрен етравында қауіпсіздік чәрелерінің дауам еттірілгенлігін айтарлар. Әзірбайжанның ішкі істер министрлігі, Милли қауіпсіздік министрлігі ва баш прокуратурасы 1-ci декабрда бірлікте яйрадан өз беяннамасында чәрелерің раятлары, хукуклары ва азатлықлары қорымақ мақсатлы ва жинаятчыларың еліндегі ярақлары алмақ үшін кечірілгенлігін айттылар. 26-нчы ноябрда қауіпсіздік күштері ва полиция Бакуның етегіндегі Нардаран овосында дини экстремистер болмақта гуман эделгендерге каршы деп рейд кечирдилер. Шонда 7 адам шол сандагы полиция офицери вепат болды. NATO'nun dışarı işleri ministerleri 1. dekabrda Brüssel'deki duruşunda harbi bileleşin Oğanistan'daki gelecek rolunu maslaha dediler. Xofsuzluk yağdan yaramazlaşmağı sebeple Oğanistan'dan koşunların çıkarılmağını izi destirmek varada çağırışlar barıha güçleniyor. 1. yanvardan başlayıp öz yurdunun xofsuzluğunu öpçün etmek formaltaydan öz üstüne alan Oğan güçleri Taliban'ın ve beylikli İslamçıların hücumçularının güçlenmek bilen 100-100 olyarlar. Oktyabr ayında Prezident Barack Obama Birleşen Ştatların planlaştırışına göre koşunlarını çıkarmanın yerine Afganistan'daki harbi tesirini yayvanlandıracaktığını ıglan etti. NATO indiki yılda Afganistan'da harbilerinin ozalkı sahanını yağını çak bilen 12 min çemesi eskerini saklamağı göz önünde tutuyor deyip bileleşin Başsekretari Jens Stoltenberg 30. Noyabrda Azat Evropa Azatlık Radyosu'na айтты. Хурматлы радио тыңлаучылары, сез күнүн ве сагадын кабир тәдирликлери менен таныш болдуңуз. Биз өз кеплешиктерибизди дәвам эттирәбез.